آداب، یہِ چھےٚ آکاش وانی. شامچہِ 6:05 سپدے میر طارق بوزناوِ خبرٕ، گۄڈے چین ہیڈلاینن پیٹھ اکھ نظر. لوک سبھایہِ منٛز چناو اصلاحاتن پیٹھ بحث جٲری. راجیہ سبھایہِ منٛز چھُ قومی بٲتھ وندے ماترمٕکۍ 150 ؤری مکمل سپدنس پیٹھ خصوصی بحث سپدان. صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کٔر نوِ دِلہِ منٛز 2023-2024 باپتھ قومی دستکٲری ایوارڈ عطا. تِمو ووٚن زِ دستکٲری چھنہٕ صرف اکھ ثقافتی پہچان بلکہِ چھُ لوٗکن ہٕنٛزِ زندگی ہُنٛد اکھ اہم جُز. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن لٲج کٹھواہس منٛز ناگٲنۍ آفت سۭتۍ تباہ سپدیمٕتۍ 347 مکان نوِ سر تعمیٖر کرنٕچ کٕنہٕ کٔنۍ، تہٕ رُشوتس خلاف بین الاقوٲمی دۄہ آز. وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل. لوک سبھایہِ منٛز چھُ چناو اصلاحاتن پیٹھ بحث جٲری. بحثُک آغاز کران وول کانگریس لیڈر منیش تیوارین زِ چناو کمیشن کٔرِن ایس آی آر کرناونہٕ یِنہٕ باپتھ وجوٗہات پیش. تِمو ووٚن زِ مُلکہٕ چٮ۪ن واریاہن ریاستن منٛز چھُ ایس آی آر جٲری، مگر چناو کمیشن چھُنہٕ ایس آی آر کرناونہٕ یِنہٕ باپتھ کانٛہہ قونوٗنی جواز پیش کٔرِتھ ہیوٚکمُت. منیش تیوارین کوٚر دعویٰ زِ ٲیٖن چھُنہٕ چناو لسٹٕچہِ خصوٗصی نظرِ ثٲنی ہُنٛد اِجازت دِوان. تِمو ووٚن زِ اتھ چناو کمیشنس ٲس اکھ شِک دِنہٕ آمٕژ. منیش تیوارین تھٲو ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز تہِ تجویٖز، یا گژھِ وی وی پیٹٕچ تہِ گِنتی سپدٕنۍ، یا گژھِ بیلٹ دٔسۍ چناو کرناونہٕ یُن. تِمو ووٚن زِ راجیہ سبھٕکۍ اپوزِشن لیڈر تہٕ بھارتٕکۍ چیف جسٹس گژھن اتھ کمیٹی منٛز شٲمِل سپدٕنۍ یِم چناو کمیشنُک انتخاب کرن. پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس نوِ دِلہِ منٛز سپز آز قومی جمہوٗری اتحاد این ڈی اے چہِ پارلیمنٹری پارٹی ہٕنٛز اکھ میٹنگ منعقد. میٹنگ دوران کوٚر وزیر اعظم نریندر مودین لوٗکن ہٕنٛزِ بجٲیی سۭتۍ جُڑِتھ تمام اصلاحات عملاونُک تٲکیٖد، یُتھ زن لوٗکن ہٕنٛز زندگی آسان بنہِ. میٹنگ پتہٕ صحافین سۭتۍ کتھ کران ووٚن پارلیمانی معاملن ہٕنٛدۍ وزیر کِرن رِجیجوٗون،
पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा एनडीए लीडर्स की ओर से बिहार के चुनाव में शानदार जीत के लिए अभिनंदन किया. प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है बहुत अच्छा गाइडलाइंस मार्गदर्शन दिया है. प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है. प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे, ऐसा नहीं होना चाहिए.
صدر جمہوریہ دروپدی مرمون چھُ ووٚنمُت زِ فن تہٕ دستکٲری چھےٚ مُختٔلِف تہذیٖبن اکھ أکِس نکھٕ انان. امہِ کتھِ ہِنٛز باوتھ کٔر تِمو آز نوِ دِلہِ منٛز أکِس تقریٖبہِ خطاب کرنس دوران. یتھ دوران ؤری 2023-2024 باپتھ مُلکہٕ کٮ۪ن نامور دستکارن نیشنل ہینڈی کرافٹس ایوارڈ دِنہٕ آیہِ. تِمو ووٚن زِ دستکٲری ہُنٛد شعبہٕ چھنہٕ چھرا اکھ تہذیٖبی پہچان، بلکہِ چھُ اتھ شعبس سۭتۍ لچھِ بدٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد اوزکہٕ وابستہٕ. تِمو کوٚر اتھ شعبس منٛز زنانن ہٕنٛزِ بے مِثال کارکردگی پٮ۪ٹھ خوشی ہُنٛد اِظہار. تقریٖبہِ دوران آیہِ 10 دستکارن شِلپ گُروٗ ایوارڈ دِنہٕ، ییٚلہِ زن 36 دستکارن قومی ایوارڈ دِنہٕ آیہِ. ایوارڈ حٲصِل کرن والٮ۪ن منٛز چھِ کٔشیٖر سۭتۍ تعلُق تھاون وٲلۍ منظوٗر احمد خان تہٕ خواجہ نذیٖر علی تہِ شٲمِل. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ تِم چھِ غریٖبن ہٕنٛدِس زندگی ہٕنٛدِس معیارس منٛز بہتر تبدیٖلی اننہٕ کِس وعدس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ. یِمن کتھن ہٕنٛز باوتھ کٔر تِمو جیٚمہِ صوب کِس کٹوا ضلعس منٛز ناگٲنۍ آفت سۭتۍ تباہ سپدیمٕتۍ 347 مکان تعمیٖر کرنس، تہٕ سامبا ضلعس منٛز سہلاب سۭتۍ تباہ سپدیمٕتۍ 105 مکان تعمیٖر کرنہٕ کِس پروجیکٹس کٕنہٕ کٔنۍ لاگنہٕ پتہٕ. نوین سہوٗلیژو سۭتۍ لیس یہِ مکان چھِ اکہِ غٲر سرکٲری رضاکار تنظیٖم ہاے رینج رورل ڈیولپمنٹ سوسایٹی انڈیا کہِ مٲلی اتھواسہٕ تعمیٖر کرنہٕ یِوان. جموں کشمیٖرس منٛز چھِ جی ایس ٹی اصلاحاتو سۭتۍ بُنیٲدی سوترس پٮ۪ٹھ لوٗکھ فٲیدٕ تُلان. یِمو اصلاحاتو کِنۍ چھےٚ کُلم پٲٹھۍ دۄہ دِش چہِ زندگی منٛز استعمال سپدن والٮ۪ن واریاہن چیٖزن تہٕ زٔمیٖندٲری ہٕنٛدٮ۪ن آلن ہٕنٛدٮ۪ن قۭمتن منٛز تہِ کمی آمٕژ.
کسانوں کے لیے خوشخبری، کھیتی باڑی کے آلات پر جی ایس ٹی میں کمی. ٹریکٹر ہو یا ٹلر، فصل کاٹنے کے آلات ہوں یا کمپوسٹ بنانے کی مشین، کاشتکاری میں استعمال ہونے والے ہر اوزار اور ہر مشین پر لگے گا صرف 5% جی ایس ٹی. کسانوں کے لیے خوشحالی کا راستہ، وقت ہے ترقی کا. جی ایس ٹی اصلاحات، کم خرچ زیادہ پیداوار.
درجہ حرارتس منٛز کمی کِنۍ چھُ گرمی دِنہٕ والٮ۪ن آلن ہُنٛد استعمال ہُران، تاہم چھےٚ ضروٗرت ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز زِ یِمن آلن ہٕنٛدِس استعمالس دوران گژھِ زبردست احتیاط ورتاونہٕ یُن.
تیر مز ہرس سوچ نیر دن وال چیزن ہند استعمال تہران احتیاط ورتو گیس مستیل یا زنس پہ چلن وال بخار ہندس استعمال دوران گھر تاری لئی یلئی تھوی یو تازہ ہوا چلان روز تیر دوران گرمی ہند انتظام ضروری گرم روزو محفوظ روزو
آز رشوت روٹ کر بین الاقوامی دہ ازک دہ بدعت کاپی رٹنے باپت یرادس پھر دن اینٹی کرپشن بیورو جموں کشمیر ڈائریکٹر شکتی کمار پاٹکھن وون پنس پیغامس مز لوک ہیکن رشوت خوری ہندس کن تہ معاملس خلاف اینٹی کرپشن بیورو سی ٹول فری نمبر 1800 180 7152 یا واٹس ایپ نمبر 9419677806 پہ رابطہ کرت آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران وون تمو
انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے کے اس موقع کے اوپر جو بھی اس میسج کو سن رہے ہیں ان سب سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی اس کرپشن کے خلاف ابھیان میں ایک قدم آپ آگے بڑھائیں اور ہم ایک اینٹی کرپشن ایجنسی ہونے کے ناطے جو کچھ بھی ہم سے بن پاتا ہے وہ ہم اوشیہ کریں گے آپ کا ایک بڑھایا ہوا قدم ہمارے بل کو کئی گنا بڑھائے گا اور بھرشٹاچاریوں کو بالکل نربل کرنے میں سکشم ہوگا
جموں کشمیر سکل ڈیولپمنٹ مشنن جموں کشمیر مز ہنر مندی ہندس ترقی ہندس نظامس پوچھر دن کس اکس قدمس تحت پور یوٹی مز انڈیا سکلز کمپٹیشن 2015 تحت مقابلن ہن سلسلہ شروع کورمت ات تحت سپد گوڈنیک مقابلہ یونیورسٹی آف کشمیر تو آئی ٹی آئی جمع رات منعقد یہس یمن مقابلن باپت 1500 رجسٹریشن موصول سپز مز یمو مز یوٹی اندر 58 قصبن سی تعلق تھون ول 265 نوجوانن ہن شارٹ لسٹ کرنا آمت ابتدائی رسمی ہندس موقع پہ وون کمیشن کیو اہلکارو سکل ڈیولپمنٹ دس یوٹی ہند نوجوان با اختیار بنانا یہ کت چیتس تاون لائق جموں کشمیر مجھ سکل ڈیولپمنٹ تو اسٹارٹ اپ کلچرس پوچھر دن خاطر مختلف سترین پہ قدم تلنا بھارتی فوج دس آپریشن ساگر سندھوس تحت سری لنکاس من سمندری طوفان ڈٹوا ست پید سپدمت حالاتن ہند چار کرنے باپت سرگرمی جاری جمی وون فوجک ترجمان لیفٹنٹ کرنل سنیل برتوالن فوجن سری لنکاس مز قدل بناونا تو بحالی علاوہ طبی امداد چی فراہمی مز وچ اونمت روایتی طب تو طرز علاجس متعلق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہند دویم گلوبل سمٹ اجلاس بھارت چہ میزبانی مز 17-19 دسمبر تام نو دل مز منعقد سپدان ات سلسلس مز وون آز سری نگر قائم آیوش وزارت سند سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن ایک ذیلی ادارہ ریجنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن آر آر آئی یو ایم چی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر عرفت آرہن روایتی طرز علاجس عالمی سترس پہ اہمیت میلان آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران وون تمو
ورلڈ وائڈ گلوبلی یونانی علاج یا ٹریڈیشنل میڈیسن علاج اس گھان وری وادو پہ ات پہچان میلے اخ پہ ریسرچ کرنے ریسرچ ذریعہ کور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ریکاگنائز امہ سمت سی میلے یہ کہ ات پہ کم گمت ونیک تین ریسرچ کوتا گومت لکن کوتا فائدہ مولمت لکن کوتا فائدہ میلے سانہ کشیر مز تہ گھان مطلب اس سون ریجنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ یونانی ات مز تہ ریسرچ گھان کشیر مز تن میلے واریہ پہچان کوتا آز کل ریسرچ ات پہ گھان تو کم کچھ ریسرچ طورس پہ
گم خبر تھی آکاش وانی پہ بوزان جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہ وونمت ترقیتی پروجیکٹن ہند برکت یت عام لوکن ہز طرز زندگی مز بہتری یعنی ست ست ثقافتی وراثت تحفظ فراہم سپدان تتہ سیاحتی سرگرمین تہ اہمیت میلان یمن کتن ہز باوت کر تمو آز جمع مکانات تو شہری ترقی محکم کے اتواس عملاؤن یوان مختلف پروجیکٹن ہندس پیش رفت سام ہین پتہ بلانا آمت اکس میٹنگ دوران تمو دت متعلق محکمن تو عمل آوری ایجنسین ہدایت زم دین مختلف پروجیکٹن ہز کامیاب عمل آوری یقینی بنا باپت متعلق اسمبلی ممبر اعتماد مز ننک ہدایت جموں کشمیر مز سری نگر کس نمائش گاہس اندر ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم محکم کے اہتمام منعقد سپدمت دون دہن ہز ٹرینی پروڈکٹ سیل دوران بالش کھوت زیادہ آمدنی حاصل سپز مز محکم دس جاری اکس بیانس مز ون آمت ات پروگرامس مز وادی ہند سارے ضلع مز قائم 430 تربیتی مرکزن ست وابستہ ٹرینی دستکارو کہ سٹال قائم کرمت صنعت حرپت محکمن قالین بافی ہندس استاد منظور احمد خان تو سوزنی ہندس استاد خواجہ نذیر علی قومی ایوارڈ حاصل کرنس پہ تم مبارک کورمت. جموں کشمیر من کرائم برانچ کشمیر چی اکنامک افینس ونگ وری زساس وہس من ہائی گوم تو ورمل اناج کیو سرکاری گودامو من تمل کس کھس پھر کس اکس معاملس من خوراک سول سپلائز تو عمر صارفین محکم کن ترین افسرن خلاف چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سوپرچ عدالت من چارج شیٹ داخل کورمت. یمن افسرن من ورملک تمہ وقت تحصیل سپلائز افسر سراج الدین بٹ، ہائی گوم گرینری ہند تمہ وقت سٹور کیپر محمد حسین بٹ تو ہائی گوم گرینری ہند تمہ وقت ٹی ایس او محمد شفیع رتھر عرف شفیع کنڈ شامل. پنجاب کس امرتسر شہرس من واقع رنجیت ایونیوس من منعقد سپودمت پنجاب انٹرنیشنل ٹریڈ ایکسپو کنوہم شمار کامیابی سان اند ووتمت. ات ایکسپوس من کور جموں کشمیر من ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن کے عملی اتواس یو ٹی ہند دشوین شعبن سی تعلق تھون والو شیترو دستکارو برامد کارو تو خواتین صنعت کارو تہ حصہ نت بہترین کارکردگی ہند مظاہر. جموں کشمیر کس پیویلینس پہ کشیر پشمین شال سوزنی تو کریول چمڑ تو لکری ہند چیز تو کشیر کونگ علاوہ جمک پشمین ماچھ تو رازما بیتری نمائش باپت تھونا آمت پانچن دہن دوران سبز امہ پیویلین نش اخ کرور شیتر لچھ روپیو کھوت زیادہ آمدنی حاصل. جم صوبس من منشیات کس کاربارس خلاف پن کاروی جاری تھوان پولیسن ادھمپور ضلع کس کرن نگر علاقس مز ورن شرما نو اکس ڈرگ سمگلر سند شیٹ لچھ روپیہ مالیت جائیداد ضبط کورمت. ات دوران پروس پولیسن ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اتواس سرن کوٹس مز ڈاکٹر سند نسخہ ورائے کی خاص دوا کن کس سلسلس مز دون نفرن خلاف کاروی عمل مز این مز پروس کس منڈی تحصیلس مز پولیسن نذیر حسین نو اکس شخص سند جائیداد ضبط کورمت. یہ شخص غیر قانونی طریقہ ایل او سی کراس کرت پاکستان ژلمت. جموں کشمیر من منشیات کس کاربارس خاتمہ کرنے خاطر جاری کاروی تحت پولیسن ورمل تو اونت پور ٹور ڈرگ سمگلر گرفتار کرمت تہند قبضہ تل نشیلی چیزن ہند اخ بوڑ مقدار ضبط کرنے آمت. ات دوران ورمل پولیسن زساس شراہس مز اوڑی پولیس سٹیشنس مز درج اکس معاملس مز خورشید احمد نائک ساکین گرکوٹ اوڑی گرفتار کورمت. یہ شخص اس گرفتاری نش بچنے خاطر فرار گومت. جموں کشمیر من پولیسن اونت پور غیر قانونی کانکنی باپت استعمال سپدن واجنی کی گاڑی ضبط کرت زر گرفتار کرمت. ات دوران سپز کلگامہ پولیس کے اہتمام قوم کس تعمیرس من سردار ولبھ بھائی پٹیل سندس نظریاس تو تہندس رول کس موضوعس پہ سیمینار منعقد. جموں کشمیر چیف سیکرٹری اٹل ڈلون جمہ تو سری نگر قائم گورمنٹ ڈینٹل کالجن ہند پرنسپلن ایم ڈی ایس اک نو کورس متعارف کرنا تو داخل بات بڑھنے ہدایت دتمت تمو حس آج جمہ اکس میٹنگ دوران. جموں کشمیر کن میڈیکل کالجن ڈینٹل کالجن ایرویدک کالجن تو یونانی کالجن مز انڈر گریجویٹ تو پوسٹ گریجویٹ سیٹن مز وزجار عمل سام میٹنگ مز صحت تو طبی تعلیم محکمک سیکرٹری سید عابد رشید شاہ ڈائریکٹر سکمز پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی تو ان کالجن ہند پرنسپل موجود. جموں کشمیر من پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا ہند آغاز پہ ونس تام ٹور لچھ کنتر ساس نو شیت ژونزہ نوجوان مختلف قصبن ہن تربیت دن آمز امہ کتھ ہن زانکاری دز محنت تو روزگار چہ وزارت آز لوک سبھا مز اکس سوالس در جواب. خبر اند واتن برو ہیڈ لائنن پہ بیاکھ اک نظر. لوک سبھا من چناؤ اصلاحاتن پہ بحث جاری. راجیہ سبھا من قومی بات وندے ماترم اکھ ہت پنژہ وری مکمل سپدنس پہ خصوصی بحث سپدان. صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کر نبی دل من زہ ساس ترووہ تو زہ ساس ژووہ باپت قومی دستکاری ایوارڈ عطا. تمو ون دستکاری چھن صرف اکھ ثقافتی پہچان بلکہ لوکن ہز زندگی ہند اکھ اہم جز. جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان لج کٹواس مز ناگن آفت سی تباہ سپدیمی 337 مکان نو سر تعمیر کرنچ کنکن تو رشوتس خلاف بین الاقوامی دہ آز. ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن اند توتام اجازت خدا حافظ.